Գլուխ 14-րդ. Միսիս Հենչարդի կյանքում մի ուշամարս սկսվեց, երբ նա մտավ ամուսնու ընդարձակ տունն ու նրա բարեկեցիկ հասարակական ոլորտը, և այդ ամառն այնքան էր պայծառ, որպիսին լինում են ուշամառները ընդհանրապես. Ամուսինը մտածելով, որ գուցե նա ավելի խոր զգացմունքների կարոտ կլինի, քան ինքը կարող է ցուցաբերել, սկսեց արտակարգ աշխժությամբ սիրո գոնե որոշ ձևականություններ պահպանել նրա նկատմամբ. Ընդ որում, նա կարգադրեց վառ կանաչով ներկել երկաթյա ճաղերը, որոնք վերջին 80 տարիների ընթացքում մռայլ ժանգով էին պատվել և թախծոտ ժպտում էին. Իսկ Գևորքյան ոչի բարձրացվող պատուհանները, որոնք ծանր շրջանակներ ունեին ու մանր ապակեկալներ, 3 շերտ սպիտակ ներկով ներկել տվեց. Նա իր կնոջ հետ այնքան էր սիրալիր, որքան կարող էր լինել տղամարդը, քաղաքապետն ու եկեղեցու խնամակալը. Տունն ընդարձակ էր, սենյակները բարձր առաստաղով, սանդղահարթակները լայն, և սակավապետ այդ երկու կանայք հազիվ նկատելի մի լրացում դարձան տան կահավորության մեջ. Այդ օրերը անչափ ուրախալի էին Էլիզաբեթ Ջեյնի համար. Այն ազատությունը, որ նա վայելում էր, այն ներողամիտ վերաբերմունքը, որ նրան ցույց էին տալիս, գերազանցում էին նրա ակնկալությունները. Անդորավետ, հոգսից ազատ և նյութապես ապահով կյանքը, որին հասել էր նա մոր ամուսնությամբ, ըստ էության Էլիզաբեթի մեջ կատարվող մեծ փոփոխության սկիզբ դարձավ. Նա համոզվեց, որ ցանկության դեպքում ինքը կարող է ուզած չափով գեղեցիկ իրեր և հարդարանքներ ունենալ, իսկ ինչպես միջին դարերի ասացվածքն է ասում, վերցնելը, ունենալը, պահելը հաճելի բառեր են։ Հոգեկան հանգստության հետ նա ծաղկեց, իսկ ծաղկման հետ եկավ և գեղեցկությունը, իմացությունը, որ արդյունք էր բնածին սուր խորաթափանցության, նրան չէր պակասում, բայց կրթություն, կատարելության հաստող վարվեցողություն ավաղ նա չուներ։ Երբ անցան ձմեռն ու գարունը, նրա բարալիկ դեմքն ու վտիտ մարմինը լցվեցին, ընդունելով էլ ավելի կլորավուն ու փափուկ ձևեր։ Նրա դեռատի ճակատի վրայից անհետացան կնճիռները։ Մաշկի հողագույն երանգը, որ նա բնածին էր համարում, բարեկեցիկ պայմանների շնորհիվ փոխվեց, և թարմություն եկավ նրա այտերին։ Երբեմն զվարթությունն էլ կարծես խայտում էր նրա մոխրագույն խոհական աչքերում, բայց դա հազվադեպ էր պատահում։ Խելամտությունը, որ նայում էր նրա բիբերից, բնավ հակված չէր թեթևամտության։ Ինչպես այն մարդիկ, որ ծանր օրեր են տեսել, նա ևս անխոհեմություն և անհարկի էր համարում զվարթությունը, գտնելով, որ չպետք է դրան անznատուր լինել, այլ երբեմն ուրախության պահերին մեկ-մեկ ումբ խմել դրանից։ Նա այնքան վաղ էր ընտելացել անհանգիստ խորթացություններով տարվելուն, որ չէր կարողանում միանգամից ազատվել այդ սովորույթից։ Նա հոգեկան այնպիսի տատանումներ չէր ունեցել, որոնք տանջում են շատ մարդկանց առանց պատճառի, եթե ձևափոխեինք ժամանակակից մի բանաստեղծի խոսքը, երբեք թախիցը բույն չէր դնում Էլիզաբեթ Ջեյնի հոգում, եթե նա չիմանար, թե որտեղից էր գալիս այն, իսկ եթե նա հիմա կենսուրախ էր դարձել, ապա դրա համար լուրջ հիմքեր կային։ Պետք էր սպասել, որ մի աղջիկ, եթե արագորեն գեղեցկատես է դարձել, հանգստավետ պայմաններում է ապրում, և կյանքում առաջին անգամ ըստ պահանջի պատրաստի փող ունի, կսկսի խենթի պես շորերի ետևից վազել, բայց ոչ։ Էլիզաբեթի արարքներում լրջ մտությունը համարյա ոչ մի հարցում այնքան ակնհայտությամբ չէր արտահայտվում, որքան զգեստի։ Անձնական քմայքները բավարարելիս, նյութական հնարավորությունները լրջորեն նկատի ունենալը նույնքան լավ հատկություն է, որքան որևէ գործ անելու ժամանակ ընձեռվող նյութական հնարավորությունների նկատառումը։ Սոփեստությունից հեռու այս աղջիկը այդպես էլ վարվում էր բնածին մի ըմբռնողությամբ, որ համարյա հանճարեղության էր հասնում։ Այսպես, գարնանը նա չցանկացավ ջրաշուշանի պես հանկարծակի փթել, փքուն ու զարդարում զգեստավորվել, ինչպես կվարվեին Քեսթրբրիջցի աղջիկներից շատերը, նրա պայմանները ունենալու դեպքում։ Նա իր խնդությունը չափավորում էր շրջահայեցությամբ։ Հակառակ խոստումնալից գալիքին, Նա դաշտամկան պես դեռ վախենում էր բախտի գութանից, վախ, որ հատուկ է այն խոհական մարդկանց, որոնք վաղ հասակից տանջվել են աղքատության ու զրկանքի մեջ։ «Ոչ մի դեպքում ես չպիտի զվարճանամ», ասում էր նա ինքն իրեն։ «Դա հավասարազոր կլինի նախախնամությանը փորձելուն, որի համար նա կարող է մորս ու ինձ աչքից գցել ու նորից պատժել մեզ, ինչպես առաջներում»։ Եվ փողոց էր դուրս գալիս Մետաքսիա սև գլխարկով, թավշյա վերարկուով կամ Մետաքսիա թիկնոցով, մուգ գույնի զգեստով և հովանոցը ձեռքին։ Նա ընտրել էր առանց ծոպքերի մի հովանոց, որը հասարակ կոթ ուներ և փղոսկրե փոքրի կողակ փակելու համար։ Զարմանալի է, թե ինչին էր պետք այդ հովանոցը։ Ըստ երևույթին նա նկատել էր, որ դեմքի սպիտակելով և այտերի կարմրելով, մաշկն ավելի զգայուն է դարձել արևի ճառագայթների նկատմամբ։ Այդ օրվանից նա պաշտպանում էր դեմքը, մտածելով, որ արևայրուքը պատշաճ չէ կանացիությանը։ Հենչարդը շատ կապվեց նրա հետ, և Էլիզաբեթը այժմ ավելի հաճախ նրա հետ էր զբոսանքի գնում, քան մոր հետ։ Մի օր տեսքն այնքան գրավիչ էր, որ Հենչարդը զննող հայացքով նայեց նրան։ «Այս ժապավենը պատահաբար մոտս էր մնացել, ես էլ զգեստիս կարեցի», վարանոտ ասաց նա, մտածելով, որ գուցե Հենչարդին դուր չեկավ բավականին վառ այդ հարդարանքը, որ նորություն էր իր զգեստի վրա։
«Դե, իհարկե, դա քո գործն է»,
իրեն հատուկ առյուծավարի պատասխանեց Հենչարդը։
«Արա ինչպես ցանկանում ես, կամ ավելի ճիշտ, ինչպես մայրդ է քեզ խորհուրդ տալիս. Աստված վկա, ես ոչ մի առարկություն չունեմ»։
Տանը Էլիզաբեթը գլխաբաց էր, մազերը բաժանում էր մի խազով, սպիտակ կամարի նման, մեկ ականջից մյուսը։ Խազի ամբողջ առաջամասը հաստ ու խիտ խոպոպներով էր ծածկված, իսկ ծոծրակի վրա մազերը հարթ էին ու կծիկ էին արված։ Մի օր ընտանիքի երեք անդամներով նախաճաշի էին նստել, և Հենչարդը իր սովորության համաձայն լուր նայում էր այդ խոպոպներին, որոնք ավելի շատ բաց, քան մուգ շականակագույն էին։
«Էլիզաբեթ Ջեյնի մազերի մասին էի մտածում. հիշում ես, երբ Էլիզաբեթ Ջեյնը դեռ փոքր երեխա էր, ասում էիր, որ նրա մազերը կսևանան»,  ասաց Հենչարդը դիմելով կնոջը։
Սյուզենը շփոթահար նայեց նրան, նախազգուշաբար սեղմեց նրա ոտքն ու մրմնջաց. «Միթե այդպիսի բան եմ ասել»։ Հենց որ Էլիզաբեթը իր սենյակը գնաց, Հենչարդը վերսկսեց խոսակցությունը.
«Գրողը տանի, քիչ էր մնում, որ բերանիցս խոսք թռցնեի. Բայց ասածս այն էր, որ երբ երեխան դեռ շատ փոքր էր, թվում էր, որ նրա մազերը անպայման ավելի կմքանան»։
«Այո, մքացան, բայց հետո նորից փոխվեցին»,  պատասխանեց Սյուզենը։
«Մազերը, որ մքանում են, ես դա գիտեմ, բայց չէի լսել, որ դրանց գույնը կարող է բացվել»։
«Օ, պատահում է»։ Եվ նույն անհանգիստ արտահայտությունը երևաց կնոջ դեմքին, որի կապակցությամբ ապագան պահել է իր բանալին։ Այդ արտահայտությունը չքացավ, երբ Հենչարդը շարունակեց.
«Դե, ավելի լավ, որ այդպես է. Իսկ հիմա լսիր, Սյուզեն, ուզում եմ, որ նա Միս Հենչարդ կոչվի, և ոչ թե Միս Նյուսոն. Շատերն արդեն անփութորեն այդպես էլ կոչում են նրան. Բայց չէ, որ դա նրա բուն ազգանունն է. ուստի ավելի լավ կլինի, որ նրա սովորական ազգանունը դառնա. Ինձ բոլորովին դուր չի գալիս, որ իմ Միս ու Արյունից երեխան ուրիշի ազգանունն է կրում. Ես հայտարարություն կտամ թերթում, այդպես է կարգը. աղջիկը դեմ չի լինի»։
«Ոչ, իհարկե, բայց…»
«Լավ, այդպես էլ կանեմ»,  առարկություն չվերցնող տոնով ասաց Հենչարդը։ «Եթե նա դեմ չէ, ապա դու էլ այնքան կցանկանաս, որքան ես, ճիշտ է»։
«Իհարկե, եթե նա համաձայնի, անպայման այդպես էլ կանենք»,  պատասխանեց Սյուզենը։ Հետո, սակայն, նա որոշ անհետևողականություն ցուցաբերեց, կարելի ասել, երկերեսանիորեն վարվեց, բայց այդ վարմունքը գալիս էր նրա զգացմունքներից ու ներքին լրջությունից, ինչպես մի մարդ, որ արդար գործ բռնելու համար նույնիսկ մեծ վտանգի է դիմում. Նա գնաց Էլիզաբեթ Ջեյնի մոտ, որը վերևի իր հանգստի սենյակում կար էր անում, և ասաց, թե ինչ առաջարկություն է եղել նրա ազգանվան վերաբերյալ.
«Իսկ կհամաձայնես, դա չի վիրավորի Նյուսոնի հիշատակը, երբ նա մեռել գնացել է այս աշխարից»։
Էլիզաբեթը մտքերի մեջ ընկավ։
«Ես կմտածեմ, մամ»,
պատասխանեց նա։ Նույն օրը, ավելի ուշ հանդիպելով Հենչարդին, Էլիզաբեթը միանգամից անդրադարձավ այդ նյութին այնպես, որը ցույց էր տալիս, որ մորը համակած ապրումները փոխանցվել են և իրեն։
«Դուք շատ եք ցանկանում, որ ես փոխեմ իմ ազգանունը, սըր», հարցրեց նա։
«Ցանկանում? Տեր Աստված, այս կանայք որքան մեծ աղմուկ են հանում մի մանրուքի շուրջ. ես պարզապես առաջարկեցի և ուրիշ ոչինչ. Էլիզաբեթ Ջեյն, արա այնպես, ինչպես քեզ հաճելի է. Անիծված լինեմ, եթե ինձ համար միևնույնը չէ, թե դու ինչպես կվարվես. Եվ մի բան լավ իմացիր. երբեք մտքովդ չանցնի համաձայնել, սոսկ ինձ հաճույք պատճառելու համար»։ Դրանով էլ այս խոսակցությունը վերջացավ, այլևս ոչինչ չասվեց ու ոչինչ չարվեց, և առաջվա պես Էլիզաբեթին Միս Նյուսոն էին կոչում, և ոչ թե իր իսկական ազգանունով։ Նույն այդ ժամանակ հացահատիկի ու խոտի խոշոր առևտուրը, որ անում էր Հենչարդը, Դոնալդ Ֆարֆրեի տեսչության տակ սկսեց այնպիսի ծաղկում ապրել, որպիսի մինչ այդ երբեք չէր ունեցել։ Առաջներում գործը ցնցումներով էր շարժվում, իսկ հիմա սահում էր յուղած անիվների վրա։ Ֆարֆրեն հրաժարվեց Հենչարդի հնացած ու պարզունակ եղանակից, երբ ամեն ինչ հիմնվում էր նրա հիշողության վրա, իսկ գործարքները կնքվում էին միայն ու միայն տված խոսքի միջոցով։ «Կանեմ ու կստանաս» խոստումներին եկան փոխարինելու գրություններն ու հաշվեմատյանները, և ինչպես լինում է բոլոր բարեփոխությունների ժամանակ, հին մեթոդի նահապետական կոպտությունը իր անհարմարությունների հետ անհետացավ։ Տան վերին հարկում էր Էլիզաբեթ Ջեյնի սենյակը, որն իր դիրքով իշխում էր պարտեզից այն կողմ գտնվող խոտանոցների ուշտեմարանների վրա, և հնարավորություն էր ընձեռում նրան հանգամանորեն դիտելու այն, ինչ կատարվում էր այդտեղ։ Նա տեսնում էր, որ Դոնալդն ու միստր Հենչարդը միշտ միասին են։ Իրար հետ անցու դարձելիս, Հենչարդը թևը ընտանևարի գցում էր իր կառավարչի ուսին, ասես Ֆարֆրեն իր փոքր եղբայրը լիներ, և այնպես ծանր էր հենվում նրան, որ երիտասարդի նուրբ մարմինը ճկվում էր այդ բեռան տակ։ Երբեմն աղջիկը լսում էր, թե ինչպես Դոնալդի մի որևէ խոսքից հետո պայթում էր Հենչարդի ծիծաղը, մինչդեռ երիտասարդը լիովին անմեղ տեսք էր ունենում և բոլորովին չէր ծիծաղում։ Ինչ-որ չափով միայնակ կյանքից հետո Հենչարդը հանձին երիտասարդի գտել էր ոչ միայն օգտակար խորհրդատուի, այլև բաղձալի մի ընկերոջ։ Հացահատիկի վաճառականը շարունակում էր հիանալ Դոնալդի մտքի պայծառությամբ, ինչպես հիացել էր իրենց հանդիպման դեռ առաջին ժամին։ Այն թերահավատությունը, և այն էլ համարյա վատ քողարկված, որ նա ուներ նիհարավուն Ֆարֆրեի մարմնական կառուցվածքի, նրա ուժի և վճռականության վերաբերյալ, նույնիսկ ավելիով հավասարակշռվում էր նրա խելքի նկատմամբ տածած անսահման հարգանքով։ Աղջիկը հանդարտ հայացք նկատում էր, թե ինչպիսի վագրային կապվածությամբ է կապվել Հենչարդը երիտասարդի հետ, և թե ինչպես Ֆարֆրեին իր կողքին տեսնելու նրա մշտական ցանկությունը մերթ ընդ մերթ վերածվում է նրան իրեն ենթարկելու ձգտման, որն այնուամենայնիվ նա իսկույն զսպում է, երբ Դոնալդը լրջորեն վիրավորվելու նշաններ է ցույց տալիս։